าสมมติผมบอกว่ามันมีวิธีการในการที่เราสามารถสร้าง product ทำให้ดีไซน์ดีได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทำ user research usability testing อะไรมากมายคุณเชื่อไหมครับ EP นี้จะขอมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการลับที่ UX หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู
่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ User Experience Design และ Research กับผมพิษพิจารณารัตนาธิคุณ
สวัสดีครับก็ EP นี้ตามที่บอกเลยเนาะไอ้เรื่องทำรีสงรีเสิร์ชที่พูดในพอดแคสต์เนี่ยมาบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันจำเป็นจริงหรือเปล่ามีใครเคยมีคำถามแบบนี้ในใจไหมครับแล้วการที่เราไปนั่งคุยกับยูเซอร์มากมายเสียเวลาเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งสุดท้ายเวลาที่เราสร้างโปรดักต์มันก็ควรจะมีเพื่อทำเงินให้ธุรกิจจริงไหมดังนั้นการที่เราไปทำความเข้าใจยูเซอร์มากมายไก่กองอ่ะมันจะการันตีได้ว่าธุรกิจเราจะทำเงินได้มากขึ้นจริงแค่ไหนกันแน่มันก็ไม่เคยมีใครมานั่งพิสูจน์กันนะว่าทำไปแล้วมันจะคมจริงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโปรดักต์โดยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยูเซอร์ไม่ต้องไปคุยกับยูเซอร์เสียเวลาอะไรมากมายต้องเอายูเซอร์มาทำ usability test อะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจได้เยอะมากเลยจริงไหมครับหนำซ้ำการไปทำไอ้พวก research อะไรต่างๆกันนะพวกเนี้ยมันใช้เวลานานเนาะยิ่งเราใช้เวลานานคู่แข่งก็ยิ่งรีบออกโปรดักต์มาชนะเราออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคนในตลาดก็ยิ่งต้องมีโอกาสที่จะไปต้อนรับโปรดักต์ของคู่แข่งมากกว่าโปรดักต์ของเราเพราะว่าเขามาก่อนจริงไหมครับพวกนี้อันตรายต่อธุรกิจทั้งเลยเนาะดังนั้นเราจะเสียเวลาไปทำ UX กันอะไรมากมายทำไมไม่ต้องไปเสียเวลาดีกว่าใช่ไหมครับแล้ววิธีอะไรล่ะที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างโปรดักต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำรีเสิร์ชหรือไปนั่งฟังยูเซอร์มากมายง่ายๆสุดก็คือว่าเราก็ควรจะต้องทำตัวเป็นยูเซอร์เองไงล่ะจริงไหมผมเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยที่สร้างโปรดักต์เนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักโปรดักต์ของเราดีกันอยู่แล้วจริงไหมว่าโปรดักต์มันมีเพื่ออะไรยังไงอย่างน้อยเราก็น่าจะต้องเคยจินตนาการว่าเราเป็นยูเซอร์มาก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอะแล้วเราจะต่างอะไรกับยูเซอร์จริงไหมครับก็ไม่ต้องเป็นต้องไปนั่งคุยกับยูเซอร์ก็ได้นะจริงๆเราก็คุยกันเองในทีมเนี่ยแล้วเนาะเวลาที่เราทำ usability test เนี่ยเราก็ไม่เชิญหัวหน้าเราหรือว่าผู้บริหารขององค์กรเรามาเทสก็ได้เนาะเพราะการเชิญหัวหน้าหรือผู้บริหารในองค์กรเนี่ยยังไงก็ใช้เวลาสั้นกว่าน้อยกว่าและผู้บริหารก็ควรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโปรดักต์ดีกว่ายูเซอร์ใครก็ไม่รู้ไก่กาอาราเล่อยู่ข้างนอกจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการในการที่ลองจินตนาการและนั่งสมาธินิดนึงก่อนว่ายูเซอร์คิดยังไงที่มันก็คือเอมพาธีที่เราเกิดกับยูเซอร์นี่แหละเวลาที่เรานั่งฌานแล้วก็จินตนาการว่าตัวเราเป็นยูเซอร์นำสิ่งเหล่านั้นมาความรู้สึกเรารู้สึกแบบไหนเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาช่วยเราในการดีไซน์โปรดักต์เราก็จะสามารถสร้างโปรดักต์ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลานั่งคุยเสียเวลานั่งทำรีเสิร์ชกับยูเซอร์มากมายนะครับและเวลาที่เราไปเทสกับผู้บริหารเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารเขามองเห็นเนาะตรงไหนที่ยากสำหรับเขาหรือมันไม่โดนใจเนี่ยมันก็เป็นรีซอลที่ใช้ได้เนาะเพราะว่าผู้บริหารก็แน่นอนเขาไม่ใช่คนที่มาออกแบบโปรดักต์โดยตรงกับเราจริงไหมดังนั้นการที่เราไปเทสกับเขามันก็ช่วยการันตีได้ในระดับหนึ่งไงล่ะว่าผลที่มันได้ออกมามันน่าจะมีความคล้ายคลึงกับยูเซอร์และก็สามารถนำไปใช้ในการเอาไปพัฒนาโปรดักต์ต่อได้นะครับพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยังเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ให้พึงระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะเชื่อไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่า EP นี้เป็นเนื้อหาที่ทำมาเพื่อล้อเลียนApril Fool's Day นะครับหรือวันโกหกเดือนเมษายนนะครับแค่อยากจะลองดูว่าคุณผู้ชมจับอะไรผิดจากประโยคของผักสดพอดแคสต์ในตอนนี้กันได้บ้างไหมครับแล้วการที่เรานั่งชานคิดแทนยูเซอร์หรือการที่เราทำ usability test กับผู้บริหารเนี่ยมันไม่ดีหรือมันผิดยังไงบ้างครับอันนี้ถือเป็นควิสเล็กๆนะครับพอคิดคำตอบกันได้ไหมครับว่ามันไม่ควรยังไงหรือมันขัดแย้งกับเนื้อหาในพอดแคสต์นี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆเนาะการที่เรานั่งชานคิดแทนยูเซอร์ยังไงมันก็ไม่มีทางที่เราจะคิดได้เหมือนหรือเข้าใจยูเซอร์จริงๆของเราเนาะนำซ้ำการที่เราสร้างโปรดักต์เราเป็นทีมสร้างโปรดักต์เองเนาะแปลว่าเราต้องรู้จักเกี่ยวกับการทำงานของโปรดักต์ดีมากมากกว่าใครอื่นในโลกในดาวดวงนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นภาพว่ายูเซอร์เขาไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ยังไง พราะเรารู้มากเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งการรู้เรื่องหรือการเข้าใจอินฟอร์เมชันที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นหรือไม่มีเอมพัซซีกับยูเซอร์ที่ไม่เข้าใจอะไรเท่าเรามากๆด้วยเช่นกันครับมันเลยจำเป็นมากที่เราต้องมี user research ต้องมีนะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องจริงนะไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้คอนเทนต์นะครับที่เกี่ยวกับ April Fool's Day นะยังไงก็ต้องมีการทำ user test usability test เกิดขึ้นเพื่อให้เราไม่ลืมว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องเท่าเราเนี่ยเขาคิดยังไงเขามองแบบไหนครับการทำ usability testing กับผู้บริหารอาจจะทำได้ถ้าผู้บริหารไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับ flow ข้างในลึกซึ้งและผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นยูเซอร์ที่มีโอกาสใช้งานโปรดักต์นี้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะครับหลายๆที่ผู้บริหารไม่ใช่ target user แบบนั้นเลยนะครับแค่มีไอเดียว่าองค์กรเราบริษัทเราควรทำโปรดักต์แบบนี้แต่ตัวผู้บริหารเองเนี่ยถ้าโปรดักต์แบบนี้ออกมาก็คงไม่โหลดมาใช้หรอกแบบนี้ไม่ควรเอามาทำ usability test เด็ดขาดนะครับสิ่งที่จะได้จากเซสชั่นแบบนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองทางด้านธุรกิจมากกว่าซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นคนละทางคนละโลกกับสิ่งที่ยูเซอร์ทั่วไปน่าจะเห็นหรือน่าจะมีมุมมองอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเด็ดขาดนะครับอย่าได้คิดว่าเราสามารถเทสกับคนในองค์กรได้ง่ายๆหรือเราทำ usability test กับผู้บริหารหรือคนในทีมเราอันนี้พึงระวังทำได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอย่าไปทำดีกว่าเทสกับคนที่มีโอกาสใช้งานโปรดักต์เราจริงๆหรือที่เรียกว่า potential usersจะดีกว่านะครับและสุดท้ายเนาะมันมีวิธีจริงๆหรือเปล่าที่เราสามารถสร้างโปรดักต์โดยไม่ต้องไปนั่งทำรีเสิร์ชนั่งทำอะไรมากมายกับยูเซอร์ก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องทำรีเสิร์ชทำ usability test อะไรกับยูเซอร์กับทุกโปรเจกต์ทุกโปรดักต์ทุกรูปแบบนะครับจริงๆแล้วอะส่วนมากอะโปรดักต์ในตลาดอะก็ถูกดีไซน์แล้วก็ลอนช์ออกมาโดยที่ไม่เคยไปเทสกับยูเซอร์จริงๆก็เยอะแยะไปหมดนะครับแต่บางโปรดักต์ลอนช์ออกมาก็โอเคบางโปรดักต์ลอนช์ออกมาก็ไม่โอเคเนาะจุดหนึ่งที่สำคัญคือถ้าพูดใช้คำบ้านๆนะโปรดักต์แบบเนี้ยมีคนให้ก๊อปปี้ตามง่ายหรือเปล่าหรือมีคู่แข่งที่ทำอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันอยู่ในตลาดเยอะแค่ไหนนะครับถ้ามีเนาะแล้วเราสามารถก๊อปปี้โฟลว์การใช้งานก๊อปปี้ UX ของเขามาได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะออกมาแล้วไม่แย่ซะเท่าไหร่นะครับเช่นสมมติว่าเราจะสร้างอีคอมเมิร์ซตัวใหม่ออกมาเนาะอีคอมเมิร์ซตัวนี้มันค่อนข้างมีโฟลว์ที่เป็นมาตรฐานกันเยอะเช่นต้องมีช้อปปิ้งคาร์ทต้องมีการที่สามารถกดเช็คเอาท์ได้แต่ละสเต็ปเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนและคนทั่วไปที่เป็นยูเซอร์ในการใช้อีคอมเมิร์ซก็เข้าใจแล้วก็จินตนาการถึงโฟลว์การใช้งานในรูปแบบนั้นดังนั้นถ้าเราก๊อปปี้จากที่มันเป็นสแตนดาร์ดอยู่ในตลาดมาใช้เนี่ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำไม่ได้เลยนะครับมันก็พอโอเคในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเราอยากให้โอเคจริงๆ make sure ว่าเรามั่นใจว่ามันดีจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีการทำ research เกิดขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นโปรดักต์แบบเนี้ยไม่ได้มี research เกิดขึ้นมันก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าเราเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างโปรดักต์ใหม่ที่มันไม่มีใครในท้องตลาดที่ทำมาก่อนเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังนิดนึงนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่ทำออกมาแล้วดีได้ยากมากเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ไงว่ามันควรเป็นแบบไหน user เองก็ไม่รู้ไม่เคยใช้อะไรแบบนี้ไม่เคย develop สิ่งที่เรียกว่า long term memory กันมาก่อนนะว่ามันมีการทำงานในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะโปรดักต์ที่เรา copy ที่มันมี format ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยที่เรา copy ชาวบ้านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะทำมาแล้วมันไม่ work เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนชาวบ้านมากเกินไปไงแล้วทำไม user เขาต้องเปลี่ยนจาก product ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันมาใช้เรานะครับถ้าสิ่งที่เรียกว่า value proposition หรือประโยชน์จริงๆที่มันมีที่มันเหนือกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆเนี่ยของเรามันยังไม่เด่นชัดดีเพียงพอเนี่ยโอกาสที่คนจะเปลี่ยนมาใช้เราเต็มๆมันก็น้อยลงนะครับหรือสรุปง่ายๆคือ UX ในแง่การดีไซน์โฟลว์ต่างๆอาจจะโอเคนะไม่ยากมากไม่จำเป็นต้องทำเทสทำอะไรมากมายก็ได้แต่ข้อเสียคือ value proposition เราจะไม่ชัดและเหตุผลที่ user จะเปลี่ยนมาใช้เราก็น้อยนะครับก็แปลว่าโอกาสประสบความสำเร็จก็น้อยอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นดิเลม่าเนาะข้อดีข้อเสียที่เราต้องเวทว่าเราจะไปในทางไหนกันนะครับดังนั้นถ้าจะให้พูดสรุปนะครับก็เวลาที่เราสร้างดิจิตอลโปรดักต์เนาะมันจะต้องมี value proposition อะไรบางอย่างหรือความแตกต่างจากชาวบ้านอะไรบางอย่างทีเนี้ยถ้าโปรดักต์เรามีความแตกต่างจากชาวบ้านเยอะมันแปลว่ามีความเสี่ยงเยอะเพราะเรายังไม่รู้ไงว่าแพทเทิร์นของการดีไซน์โฟลว์ดีไซน์ user experience เนี่ยมันควรเป็นแบบไหนนะครับดังนั้นความเสี่ยงมันจะมาแล้วแปลว่าเรายิ่งควรต้องมีการทำ research หรือ usability testing user testing ให้มากขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้า product เราเป็น product ที่เหมือนชาวบ้าน copy flow ชาวบ้านได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็แปลว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าเพราะว่ามันมีรูปแบบที่มัน work อยู่ในตลาดอยู่แล้วไง user ของเราก็มีแนวโน้มที่จะน่าจะคุ้นเคยกับ flow อะไรแบบนั้นอยู่เราก๊อปตามเขามาใช้มันก็พอได้อยู่นะแต่ยังไงก็ การมี research การมี usability testing ประกอบก็ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้ลงไปอีกขั้นนะครับดังนั้นถ้าอยากจะสร้าง product แบบไม่ทำ research ไม่ทำ usability test จริงๆเนี่ยดูว่า product เรามันใหม่หรือต่างจากชาวบ้านแค่ไหนถ้ามันเหมือนชาวบ้านก็อาจจะไม่ต้องทำก็ได้ครับโอเค EP นี้สั้นๆนะครับทำมาแอบเกรียนผู้ฟังเล็กน้อยแต่ก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรจาก EP นี้บ้างไม่มากก็หน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ